Menej Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Tak srdečne vás všetky pozdravujem pri ďalšom stretnutí nad textami zo zbierky Evergetinos. Dnes budeme pokračovať v tej 12. epizóde, ktorá hovorí toto. Boha milujúci rodičia by sa mali radovať a vzdávať vďaky za skúšky a pokušenia, ktoré ich deti podstupujú kvôli Pánovi. A rovnako tak rodičia, ktorí milujú Boha, by mali nabádať deti k zápasu a riskovaniu všetkého kvôli čnostiam. Dosť taká téma, ktorá musí predstavovať určitú výzvu pre všetkých rodičov, pretože celkom takým prirodzeným hnutím u každého rodiča je ochrániť svoje dieťa pred akýmkoľvek zlom alebo bolesťou alebo nejakým trápením. A rozhodne dokážeme, myslím tým rodičia, sami zniesť veľa bolesti a podstúpiť veľké utrpenia, len aby sme ochránili svoje deti pred nejakou to bolesťou. Táto epizóda hovorí, alebo táto hypotéza hovorí o predovšetkým o matkách učeníkov, ktoré dokázali kvôli viere potlačiť túto prirodzenú náklonnosť nášho srdca a nabadali alebo pozbudzovali svoje deti k tomu, aby kvôli večnému životu nestratili svoju vieru, nezradili vernosť Kristovi a že by dobre vyznali to svoje presvedčenie. Je to preto veľkou výzvou pre nás čítať tieto texty alebo nad nimi uvažovať, pretože dávajú do pravého svetla udalosti alebo aj situácie, s ktorými sa veľmi často stretávame, možno nie takých radikálnych okolnostiach alebo ťažkých okolnostiach, o akých čítame v tejto hypotéze, ale predsa len tu ide o situácie, kedy je potrebné pozbudiť k seba záporu dieťa kvôli vernosti Kristovi. Dobre, poďme na ďalšiu sekciu z tejto hypotézy, ktorá hovorí časť, rozpráva o časti zo života svätého mučeníka Klementa, ancyrského biskupa. Text hovorí, znie takto. Keď bol svätý Klement ešte malé dieťa, zomrel mu otec. Jeho matka, nechaná samotnou bez manžela, vložila svoje nádeje do Boha, úplne do svojho syna. Tak sa mu oddala, že sa stala pre dieťa všetkým, otcom, učiteľom i matkou. Keď Klement rástol a bol vynikajúco vychovávaný a vyučovaný svojou matkou, začali cítiť, že sa blíži jej smrť. Preto s láskou objala svoje dieťa, ktoré v tom čase ešte nedosiahlo 10 rokov. Netužila, aby sa stal dedičom a príjemcom jej bohatstva, ale nebeských pokladov. Začala, boskávajúco, dávať mu poučenia. Moje dieťa, moje milované dieťa, ktoré si sa stalo sirotou predtým, než si mohlo spoznať svojho otca, ale stalo si sa bohatým, pretože si získalo ako svojho otca Boha. Porodila som ťa, dala som život tvojmu telu, ale Kristus vložil do teba silu ducha. Ty poznáš svojho otca. Nezraď hodnosť syna spasiteľa. Uctievaj iba Krista. Ver iba Kristovi. On je skutočnou nesmrteľnosťou. On je našou spásou. On je ten, ktorý kvôli nám zostúpil z neba a skôr skrze svoje skriesenie pozdvihol nás všetkých k nebu a urobil nás znovu Božími deťmi. Kto sa mu podriadi ako pánovi, vyhne sa všetkým ťažkostiam, porazí nielen kráľov a tyranov, ktorí uctievajú modly, ale zahambí dokonca aj démonov, ktorých modloslúžobníci uctievajú, ako aj ich ochrancu a vodcu diabla. Chcem prerušiť na chvíľku to rozprávanie, pretože toto rozprávanie nám odhaľuje dôležitú vec, že tá matka sa snažila o dobrú formáciu svojho syna. Už aj tam prekonávala určité také pokušenie, zvlášť, ktoré prichádza zvlášť vtedy, keď dieťa je sirotou, tak buď otec alebo matka podľa toho, kto zostane, sa snažia tomuto dieťaťu vynahradiť stratu jedného rodiča skutočne dávaním mnohých vecí, by som povedal, alebo doslova až rozmaznovaním. Ale tá matka toto pokušenie potlačila a vzala na seba úlohu aj otca, ktorý má byť ten hlavný vo formácii, duchovnej formácii svojho dieťaťa. Ale viac menej obidva rodičia, kresní rodičia, teda majú dôležitú úlohu priviesť dieťa k osobnému prijatiu Boha. A ak to prijímajú, ak na to pamätajú a ak to naplňajú s plnou vážnosťou, tak dieťa bez pochyby prijíma veľmi veľa nielen z milosti, ktorá on skrze vieru jeho rodičov prijíma, ktorú prijíma skrze vieru rodičov, ale prijíma všetky tie dobré znaky svojich rodičov, kresných rodičov, teda tých, ktorí sa snažia o tú formáciu. Je to skôršie ako obdobie, kedy formovatelia, predovšetkým rodičia, môžu vložiť do srdca toho maličkého človeka obrovské, obrovské poklady, ktoré s tým človekom budú po celý život. Keď si uvedomím, čo tá matka rozprávala svojmu synovi sirote, tam je poznámka, že mal ani 10 rokov. A ona mu hovorí veci, ktoré zvyčajne teraz by sme adresovali skôr už dospievajúcim alebo až dospelým proste ľuďom. To znamená, že od malička ho formovala a vo viere, a tak už povedať pre ňu takéto veľké veci, také veľké pravdy, ktoré zazneli, zrejme nebolo ničím nevhodným, alebo dobre si uvedomovala, že jej syn to, čo jej hovorí, chápe v plnosti. A to je niečo, čo by som povedal, ťažko sa s tým v súčasnosti stretnúť. S takouto zrelosťou v takomto veku. Ale mnohokrát je to preto, že len by som povedal, že podceňujeme to pôsobenie milosti, ktorá otvára dušu dieťaťa. Ak malé dieťa, on ešte bol navštíviť, lebo sme boli navštíviť svojho syna a vlastne vnúka, vnúčka, ale vnúk, ktorý má cez jeden rok, ale celkom veľmi intuitívne dokáže zapnúť umývačku riadu. To je, alebo vie, kde to má stlačiť. A myslím si, že ak deti dokážu veľmi intuitívne sa naučiť mnohé také technické veci, ako čo funguje, tak sú rovnako otvorené aj pre veci, ktoré sú duchovného charakteru. A zvlášť, keď vidia rodičov uskutočňovať tieto znaky viery. A myslím si, že najväčším problémom, s ktorým zápasíme v súčasnosti, je to, že na toto sa pozabudlo alebo sa odkladá tá duchovná formácia detí na nejaký neskorší vek, ako keby sme nedôverovali, že máme na porúci tú krstnú milosť, ktorú tie deti prijali, alebo že podceňujeme ich schopnosť vnímať. A oni mnohokrát vnímajú ešte na, môže tým svojim detským spôsobom, tieto pravdy prijímajú oveľa intenzívnejším spôsobom, než možno nejaký dospelý, ktorým je to zvestované skrze nejaké vyučovanie alebo nejakú katechézu. A je v tom, teraz syn je členom takého tímu v Pittsburghu, tam je 5 univerzít a tak tam naša arcieparchia vlastne teraz zriadila takú ministry, takú službu alebo pastoráciu pre tých vysokoškolákov a sú tam traja kňazi. Vlastne teraz sa to začína tak štartovať, prvé kroky začínajú robiť a ten, ktorý je z nich najstarší, ktorý je riaditeľom tejto formácie vysokoškolákov, tak on pred nejakým časom povedal, že určitú skúsenosť má, hovorí, že je skutočne veľmi až smutné, až bolestivé, keď prichádza do styku s týmito mladými ľuďmi, ktorí pre mnohí prichádzajú z katolických rodín a hovorí, že oni ako keby počas toho štúdia na vysokej škole a s kontaktom s tými združeniami katolickými, ktoré tam tiež pôsobia, ako keby začínali len objavovať svoju vieru. A až hovorí, že to je taká škoda, pretože za ten čas, kedy boli ponechaní ako si bez formácie od detstva, toľko dovolia toľkým vášňam, toľkým náklonnostiam a určitému spôsobu života sa tak zakoreniť v ich živote, že majú obrovské problémy to vykoreniť. A niekedy, keď sa pozrú a spoznajú ako keby sami seba, s ohľadom na to, že ako majú žiť svoju vieru, keď to si tak uvedomia, tak hovorí, že to je veľmi ťažké zistenie pre nich. A cítia ako keby bezmocnosť. A čo teraz so životom, ako ho napraviť, ako ho poopravovať, ako to pozmeniť. A hovorí, že tam sú veľmi silné zápasy v dušiach týchto mladých ľudí. Ale na druhej strane, ja to viem trošku, ja to chcem potvrdiť z vlastnej skúsenosti, lebo tie naše formačné stretnutia v našej farnosti počas tých rokov sa vystrelo strašne relatívne veľa tých vysokoškolákov z Univerzity Akron a Walsh a z týchto dvoch predovšetkým. A potom aj tu zostali na, začali prichádzať na duchovné sprevádzanie. Že môžem povedať, že toto je veľká pravda. Ale na druhej strane tiež musím povedať to, že tí, ktorí sa dokázali vzoprieť tomu, čo sa usadilo nejak v ich dušiach, alebo nebolo, alebo v čom neboli dobre sformovaní a s takou pevnou voľou sa rozhodli pre život pre Krista s plnou vážnosťou, tak mám nádej, že títo v živote si budú počínať inak. A už z týchto mladých ľudí, čo chodilo, už teraz máme tretí pár, ktorí sa sobášia, tak sa z nich, tak sa teším, lebo viem, a viem, ako sú naladení a viem, že Boh bude v ich živote tým najdôležitejším a tým pádom budú sa venovať takým spôsobom aj deťom. A toto je dôležité, ak mladí ľudia, ktorí prichádzajú do manželstva a začínajú si zakladať rodiny, ak si toto uvedomia, tak proste máme nádej na to, že príde jedna silná generácia katolíkov za 20-30 rokov. Mám taký jeden citát, ktorý hovorí svätý Teofán Zátvorník, ktorý hovorí, čo je hlavným cieľom kresťanskej výchovy. On hovorí, že cieľom je, aby človek ako výsledok tejto výchovy mohol v sebe povedať, že je kresťanom. A keď príde k plnému uvedomeniu, povie, som kresťan, zaviazaný svojim spasiteľom a Bohom, žiť takým spôsobom, aby to ma voviedlo do blaženého spoločenstva s ním, s jeho vyvolenými v budúcom živote. Potom vo svojej nezávislej existencii alebo jedinečnom a rozumovom usporiadaní života dá pre seba ako prvú a základnú povinnosť uchovať si túto cestu a ducha zbožnosti, v ktorom predtým kráčal za sprevádzanie druhých. A myslím, že matka svätého Klementa nám dáva veľmi nádherný príklad prijatia tejto zodpovednosti. Ona, jej túžbou nebolo, aby sa jej syn stal dedičom, príjemcom jej bohatstva, ale od malička upriamovala jeho pohľad na Boha. A to úsilie sa ešte znásobilo, keď pocítila, že a za pre chorobu prichádza skorá smrť. Poučá ho, aby sa vydal na cestu čnosti, ktorá by zahambila dokonca aj démonov. A ona nevyčkáva, nedáva svojmu synovi ako keby čas, že ešte si mali na to, aby si začal bojovať so svojimi sprebudzajúcimi sa vášňami. A mnohokrát sa aj stane to, že považujeme to prebudenie alebo také reakcie, ktoré by sme u dospelého považovali za prijav skutočne nesprávnych vášní, tak keď to spraví dieťa, tak sa usmievame, radujeme, aké je to roztomilé. A roztomilý prejav, ako sa správa. Ale práve vtedy by sme si mali uvedomiť, že možno tým mrháme časom, ktorý by sme mali venovať príprave na čas, kedy dieťa bude skutočne kruto konfrontované s neľudskými vášňami a tými zlými impulzami zo sveta. Dobre, ja poďme ďalej. Ja pripomínam, že kedykoľvek môžete vstúpiť so svojou pripomienkou, komentárom alebo otázkou. Stačí len stlačiť v reakciách tú ikonku raise hand, zvihnúť ruku a ja vám dám na to priestor. Dobre. Text pokračuje ďalej. Ako to povedala, jej oči boli naplnené slzami a jej dušu naplnila božská milosť. Uvidela očami duchovnej vízie všetko, čo sa stane jej synovi. A tieto veci mu povedala prorockým spôsobom. Prosím ťa, môj milovaný syn, urob mi predovšetkým jednu láskavosť. Nakoľko prišli na nás ťažké časy a dujú vetry bezbožného prenasledovania, vec, že aj ty sám budeš predvedený pred princov a mocnosti kvôli Kristovi, ako to predpovedal. Tu je tá láskavosť, ktorú chcem, aby si potom pre mňa urobil. Kvôli Spasiteľovi sa postav proti tyranom s odvahou a ostaň pevný vo viere do konca svojho života. A ja mám vieru v Krista, že koruna mučeníctva bude skoro žiariť na tvojej hlave. Priprav sa teda, pozbudzuj svoju dušu k odvahe, aby si bol pripravený v hodinu svojho utrpenia. Pretože zápas, ku ktorému si povolaný, nie je ten proti zvyčajným nepriateľom. Ani to nie je zápas pre každodenné dobré veci, ale je to zápas voči samotnému zlu a jeho nasledovníkom a služobníkom. A čo sa týka cieľa tohto zápasu, bojuje sa o večný život. Ak zápasník zlyha, jeho prehra je spojená s nekonečnou hanbou a večným zatratením. Nech ťa preto v tomto zápase inšpirujú dobré a užitočné veci, aby si nebol vystrašený ťažkosťami, ktoré zakúsiš. Je opovrhnutia hodné, môj syn, ak vojaci zomierajú ochotne pre svojich pozemských kráľov, ktorí ako oni sú smrteľní, predsa my odmietame zomrieť pre nášho nesmrteľného kráľa. Pamätaj, že vojaci pozemského kráľa nezískajú nič hodnotné od neho, keď zomrú, pretože aké dary sú hodné výmenou za život. Ak však zomrieš za pána všetkého, nášho spasiteľa Krista, potom získaš namiesto toho, čo je pomíňavé, večný život. Namiesto prchavej radosti, slávy a bohatstva, ktoré unikajú z rúk tých, ktorí ich vlastnia, ty budeš užívať večnú blaženosť. Hoci nezomrieme teraz, nie je predsa pred nami iba krátky čas. Pritom smrť v Kristovi nemôžeme správne považovať za smrť, pretože mocou našej nádeje na budúce dobré veci dokonca aj pocity ohľadne smrti zmiznú. Môj syn, musíš uvažovať o týchto veciach a to, že náš spasiteľ sa stal kvôli nám človekom a prišiel na zem, aby prebýval medzi ľuďmi. Ale nepovedala som ti tú najdôležitejšiu vec. To je, že pán bol odsúdený na smrť jeho nehodnými služobníkmi. Bol zbičovaný a zomrel na kríži. A to všetko pretrpel pre nás a za našu spásu, aby zničil tyraniu smrti a tak brány neba mohli byť pre nás otvorené. Aké neodpustiteľné je potom moje dieťa, keď on, hoci pán všetkého, zniesol také veľké utrpenie kvôli nám, keď odmietame pre neho zniesť čo i tie najmenšie veci. Uvažuj o týchto veciach, moje dieťa, a nedovol ničomu, aby ťa oddelilo od lásky ku Kristovi. Ani vyhrážky princov, ani mučenie tela, ani strach z pozemských kráľov, ktorých hnev a pýcha rýchlo pomíňa, ktorých oheň zhasína a meče požíra z hrdza. Musíš pre seba vyhrať všetky dobré veci, ktoré sú pripravené pre mučeníkov. Takto nebo bude tvojou odmenou, keď sa staneš mučeníkom. Je len ťažké si predstaviť bolesť, ktorú musela prežívať tá matka vo svojom srdci, keď takto poučala svojho syna. Dieťa, ktoré milovala po Bohu nadovšetko, to dieťa pripravovala na mučenickú smrť. Ona správne čítala tie znaky doby, ktoré hovorili o blížiacom sa prenasledovaní kresťanov. A chcela si byť istá, že po jej smrti syn ostane verný Kristovi, hoci aj za cenu mučenickej smrti. On sa nesnažil ochraniť jeho pozemský život. A oni obidvaja, vlastne aj ona, aj jej syn, vnímali krátkosť tohto života. Jej manžel zomiera veľmi skoro. Ona sama vnímala, ako choroba ukrajuje z jej života, proste, alebo skracuje jej život na určité minimum. A preto upriamuje synovú pozornosť k večnému životu. Hovorí, že aj keď nezomierame teraz, nie je pred nami len krátky čas. Môžeme povedať, že tá matka najprv vytrpela akési pôrodné bolesti, keď prirádzala tohto svojho syna do tohto sveta. A teraz pri týchto poučeniach a formácii znovu prežívala bolesti, ktorými sa snažila porodiť svojho syna pre večný život. A myslím si, že túto bolesť pozná každý rodič, ktorý sa snaží o správnu kresťanskú formáciu svojich detí. Neviem, či som to spomínal predtým, keď to stalo, ale teraz z tohto roku, keď bol Deň matiek, tak to začal homíliu s tým, že prajem všetkým matkám veľa bolesti. Aj on som aj vysvetlil, že prečo, že vlastne tá bolesť a ten kríž je nevyhnutný, ak pri správnej formácii svojich detí. A potom sa rozumiem, tak smiali po svätej liturgii mnohé tie matky, že to som bol prvý, ktorý im želal na deň matiek bolesť a kríž. Ale zase na druhej strane mi dali za pravdu, že tento kríž, zvlášť v tejto dobe, kríž, ktorý znášame pri duchovnej formácii svojich detí, že ten kríž je dennodenne prítomný v ich živote. A tak ako tá matka, ona čítala znaky doby, ktoré svedčili o prenasledovaní, krvavom prenasledovaní kresťanov, rovnako aj my môžeme veľmi ľahko čítať znaky tejto doby, ktoré možno, že nehovoria o krvavom prenasledovaní kresťanov, teda zatiaľ, aj keď to sa deje v mnohých iných krajinách, toto je bežnou záležitosťou, ale môže ísť o prenasledovanie, ktoré spôsobuje apostázu mnohých, teda odpadnutie od Krista, mnohých kresťanov, ktorí na to nie sú pripravení. Preto by nám nemalo byť to poučanie tejto matky niečím vzdialeným, alebo táto starostlivosť tejto matky o o to, aby jej syn vytrval aj po jej smrti v statočnosti a vo vernosti Kristovi. Pretože upozorňovala ho na tieto prenasledovania. A nie je to niečo, čo by sme mali nejak zmiesť zo stola veľmi jednoducho, lebo Kristus nám povedal v Evanjeliu, že ak jeho prenasledovali, tak aj nás budú prenasledovať. A že nás budú prenasledovať pre jeho meno, lebo nepoznajú toho, ktorý ho poslal. A to prenasledovanie v súčasnosti v našich krajinách môže mať rôzne formy. Svet bude k nám nevšímavý a jednoducho dá nám pokoj, keď sa budeme podriedovať jeho duchu. Ale ako náhle my sa zoprieme tomuto duchu, tak začneme byť nepríjemnými pre tento svet. A je potrebné si uvedomiť, ako hlboko sme možno, že nasiaknutí týmto svetom. Počas jednej homilie som zaznela taká myšlienka, že, alebo taká otázka bola znesená, že ako svet môže spoznať, že patríme Kristovi. Zajisté sú znaky, ktoré hovoria, že patríme Kristovi, keď nás ľudia vidia ísť do chrámu a vidia nás ísť na púte, vidia nás, môže modliť sa, vidia nás, že máme, nosíme krížiky na krku alebo tak, ale napriek tomu, ako veľmi sa podobáme deťom tohto sveta. Ako málo sa od nich odlišujeme. Stačí len si uvedomiť, že počúvame tú istú hudbu, ktorú počúvajú deti tohto sveta. To isté platí o filmoch, o spôsobe zábavy, o štýle obliekania, o spôsobe, akým prežívame svoj spoločenský život. Aké spoločenské proste tradície nasledujeme. Ako pristupujeme k spoločenským témam, ktoré otriasajú spoločnosťou. Alebo ktoré sú prítomné spoločnosti. Ako sa niekedy jednoducho podriadzujeme diktátu, ktorý prichádza cez rôzne myšlienky, ktoré sú niekedy, teda neviem, ako je to na Slovensku, ale tu aj v školách, hlavne v tých verejných školách, štátnych školách, teda je silná forma infiltrácie rôznych ideológií, ktoré sú protivé s kresťanským zmýšľaním, s kresťanskými hodnotami. A dokonca to bolo tak, že keď sa rodičia postavili proti tomu, aby ich deti boli vystavené týmto vplyvom, tak boli označení rodičia ako za teroristov, aj pred ktorými je potrebné si dávať pozor. Je to teraz si povedať, nakoľko my sa podriadzujeme týmto spoločenským akosi normám, čo je normálne, čo svet nám ponúka. A tiež si toho uvedomiť, ako rýchlo sa veci dokážu meniť okolo nás, keď začneme žiť alebo usilovať sa žiť kresťanským spôsobom života. Jeden manželský pár, ktorý prichádzal tu na stretnutia formačné, a tak hovorí, že postupne ako tým prechádzali, oni si dali taký nejaký záväzok, že budú sa snažiť uskutočňovať v najvyššej miere to, čo sa naučia a o čo spoznajú. A oni povedali, že tak svedčili, že zrazu si začali uvedomovať tak po roku a pol, že začali postupne strácať mnohých svojich priateľov. A dôvod bol veľmi jednoduchý, to, že jednoducho stratili nejak ten spôsob, ktorým spolu prežívali nejak ten čas pri tom stretávaní, a ten spôsob, to pohľad na to, čo je, ako začali sa rozchádzať vlastne v mnohých pohľadoch. Aj keď táto skúsenosť, táto strata priateľov, bývalých priateľov, im nepriniesla nejakú veľkú bolesť, predsa len si povedali, že ako sa svet zrieka tých, ktorí mu prestávajú patriť. A mnohokrát toto je pre nás bolestivé a nechceme o toto prísť. A to zriekanie sa, akým sa svet zrieka tých, ktorí mu prestávajú patriť, môže mať niekedy aj bolestivejšiu a nepríjemnejšiu podobu. A toto je veľmi dôležité, aby v rodinách toto bolo, pretože ak sa dieťa tomuto nenaučí, tak potom, keď sa stretne so svetom, tak nedokáže sa postaviť tomuto tlaku. Chce patriť kdesi. Chce patriť do tohto sveta. Chce si udržať ten okruh priateľov, ktorých má. A práve preto mnohokrát nielenže robí kompromisy, začal byť kompromisy s tým, čo je správne, čo vychádza z Evanjelia, ale dokonca opúšťa túto cestu čnosti, len aby si udržalo tu ten nejaký spoločenský status. Svätý Anton Veľký hovorí, ja prečítam, že v pozemskom živote, keď niečo kupujeme, platíme označenú cenu. Ten, kto predáva, od kupca nedostane viac ako cenu toho, čo bolo predané. A život večný kupujeme za malú cenu, pretože večnosť sa nám predáva za krátky život. I keby sme prežili 100 rokov na zemi, dostaneme kráľovstvo všetkých vekov. Nie zem zdedíme, ale nebo. Preto, deti, nech vás nepremáhajú ťažkosti tohto života, pretože sú to malé utrpenia týchto našich dní v porovnaní so slavou, ktorá sa v nás zjaví. Preto dobre robila tá matka svätého Klementa, že upriamovala neustále pozornosť svojho 10-ročného syna na to, čo má prísť, na to, čo je našou nádejou, túžbou po, čo je našou túžbou, večný život. Dobre, text pokračuje ďalej. Tie isté slova matka povedala Klementovi každý deň z ducha múdrosti, ktorý v sebe mala. A jej syn sa stal skutočne múdrym, podobným starému mužovi s bielými vlasmi. Krátko pred smrťou táto zbožná matka pridala toto poučenie. Môj syn, daj mi svojej matke tieto splátky ako plácu za bolesť, ktorú som okúsila, keď som ťa porodila, aby som mohla byť spasená skrze svoje rodičovstvo, ako povedal svätý Pavol, a bola oslávená skrze moje dieťa. Ja, moje dieťa, čoskoro opustím tento svet, a toto svetlo sveta už ráno pre mňa nezašiarí. A potom ty budeš svetlom pre mňa a mocou Krista i môjho života. A tak ťa prosím, slbky duše, aby si nezradil nádeje, ktoré v teba kladám. Hebrejka sa raz vzdala jej 7 detí, ktoré sa stali mučeníkmi pre Krista. Tu ide odkaz na druhú knihu Makabejcov. A tak utrpela 7-krát mučeníctvo. Ty sám si však dostatočný pre moju slavu. Budem trojnásobne požehnaná medzi matkami, keď budem oslávená kvôli tebe. Moje dieťa, hľa, odchádzam pred tebou do večnosti. Dnes ťa úplne opustím v tele a nebudem odpovedať túžbám tvojich očí udržať ma. Ale ver mi, keď zomriem, moja duša bude zviazaná s tvojou a s tým budem slúžiť pri Božom tróne, tešiať sa v ranách tvojho mučeníctva a stanem sa účastníčkou tvojich zvláštnych a veľkolepých odmien a radostí. Tieto veci matka povedala synovi, boskávajúco v tom istom čase. Požehnaná žena potom povedala, poboskala som telo mučeníka. Telo, ktoré zakrátko bude ponúknuté ako obeta Kristovi. A nie je možné, aby tieto slova nevyvolali také silné hnutie duši rodičov. Lebo tieto slova otvárajú pred nami takú širšiu perspektívu dopadu toho našho úsilia, aj obety, ktoré prinášame na formovanie duši našich detí. Matka svätého Klementa bezprostredne pred smrťou vyjadruje nádej, že bude mať podiel na zásluhách jeho mučenickej smrti. A táto nádej je celkom oprávnená. Veď čo iné môže byť odmenou od Boha rodičom, ktorí pripravili alebo vypravili svoje dieťa na cestu k svetosti. Pri čítaní životopisov svätých je užitočné venovať takú zvláštnu pozornosť rozprávaniu, ak je dostupné, o čase ich detstva. Zvyčajne ide o veľmi krátku časť, cez ktorú čitateľ prejde veľmi rýchlo. Ale je to na škodu, pretože mnohokrát tam môžeme nájsť praktické rady pre duchovnú formáciu detí. Dokonca vybadáme, že títo rodičia sami niesli známky svetosti vo svojom živote. Svätí vychovávajú novú generáciu svätých. Rodičovstvo je teda také zvláštne povolanie od Boha, na ktoré sa treba pripravovať úsilím o osobnú svetosť. Nemôžeme dať to, čo nemáme. Ale na druhej strane by som chcel upriamiť ešte pozornosť aj na to, čo tu tá matka rozpráva. Ona hovorí, že aby som mohla byť oslavená skrze svoje rodičovstvo. Počas tejto pastoračnej práce cez tie roky som videl to, alebo som vnímal to, ako mnohí skutočne mladí ľudia posobáši, a zvlášť keď sa im narodilo dieťa, ako veľmi rýchlo duchovne dozrali. Keď si uvedomili zodpovednosť, ktorú majú za ten nový život, a sa rozhodli s vážnosťou prijať zodpovednosť, ktorá im bola daná, zverená Bohom, ako rýchlo dozreli vo viere, prístupe vo viere. A odvážim sa povedať, že ak človek má správne sa rozhodne v tejto oblasti a príjme to rodičovstvo a príjme s tým spojenú aj duchovnú formáciu svojho dieťaťa, ku ktorej sa zaväzuje pri krste, tak to rodičovstvo sa môže stať pre toho rodiča tiež cestou k svetosti. Môže byť to pre neho tou cestou alebo tým chodníkom, počas ktorého sám dozrieva veľmi rýchlo k dokonalosti, k svetosti, prehlbuje svoju vieru a je schopný prinášať veľké, veľké sebazápory, pretože necíti už len zodpovednosť za vlastnú dušu, ale aj za dušu dieťaťa, ktorému bolo Bohom zverené. To rozprávanie, ten text končí týmto odsekom. Jej syn naplnil všetky tieto veci, ako to bolo hodné na syna, ktorý miloval svoju matku. Pochoval svoju matku a bez odkladu začal mnížský život. Zasvetil sa podľa matkinho príkazu odlúčeniu sa od sveta kvôli láske ku Kristovi, pre ktorého neskôr obetoval aj svoj život. Počas celého svojho nízkeho života jedol len strukoviny a vždy pamätal na troch mladíkov, ktorých tela boli urobené neporaziteľné pôstom a tak nebol spálený ohňom vášni alebo plameňom zmyslov. Namaha tej matky teda nebola zbytočná. Klement sa stával mníchom, veľkým asketom. Chráni sa pred každou vášňou a rastie v čnostiach. A toto všetko ho pripravilo na to, aby vydal dobré svedectvo viery počas tej krutej mučenickej smrti, ktorej bol vystavený. To semeno viery a lásky k Bohu, ktoré do neho, do jeho duše vložila jeho matka, prinieslo skutočne bohatú úrodu. Musím sa priznať, že keď som pripravoval si vlastne tieto reflexie, som uvažoval týmto textom, tak neviem, bolo mnoho takých situácií, že človek si začal nejak spýtovať svedomia a som si hovoril to, že aká škoda, že človek, že v tom čase sme nemali tak prístupnú všetko to bohatstvo tých svätých otcov, ktorí nám, alebo tie rozprávania o svätých, ktoré by nás nejak sformulovali, pripravili do hĺbky pochopiť to, čo inak sme vedeli. Keď sa povie, že máme dieťa vychovať vo viere a pri krste, mnohokrát my to chápeme správne, ale tieto rozprávania, tieto príklady do života svätých nás mnohokrát nás vedú k hĺbke. Do akej hĺbky? Takému hĺbšiemu poznaniu, čo to všetko obnáša. Ja myslím si, že na Slovensku počas tých rokov komunizmu, kedy chýbala akákoľvek duchovná literatúra, a potom aj stále tieto veci nie sú až také dostupné, zvlášť diela tých asketických svätých otcov, že nám chýba tá ich, ten ich hlboký pohľad na to, ako prežívať duchovný život. Myslím si, že tie vedomosti alebo tie inšpirácie, ktoré prichádzajú pri čítaní svätého písma, a my ich prijímame do svojho vnútra mnohokrát podľa našej vlastnej miery. Že sami si stanovujeme radikálnosť, ako ich uskutočňovať. A je nevyhnutné, aby sme sa vystavovali tomu inému meradlu, ktorý nám ponúkajú svätí otcovia. Lebo oni sa pokúšali skutočne s veľkou radikálnosťou žiť a naplno evanjelium. A preto sú schopní nám odovzdať svoju skúsenosť, svoj príklad a aj proste aj dávajú nám výzvu, aby sme sa neuspokojili s tým tou našou mierou prežívania evanjelia. Ale aby sme sa pokúšali ísť skutočne stále o niečo hlbšie. Ja na budúce budeme hovoriť o podobnom príbehu, trošku inom, ale zo života svätého Alypiusa. Je tiež ako silný príbeh, trošku iný. A znovu, ten istý úmysel je to, že má nás pozvať k takému hlbšiemu pohľadu na dôležitosť tej kresťanskej výchovy. Zostáva nám 10 minút. Ak nie je žiadna otázka alebo komentár k tomuto, stále je možnosť otvorenia. Už by som nechcel začať to opisovať, to niečo dlhšie. Neviem, či to spravíme potom za jednu hodinu. Ale prišlo mi pár e-mailov, kde viac menej rezonovala jedna otázka, ktorá, alebo potreba, tak vidieť, že to trápi a zdá viac ľudia, chcel by som sa toho dotknúť tak vo všeobecnej forme, že je to otázka, ktorá smerovala k hľadaniu duchovného otca, ktorý by sa stal našim sprievodcom. Myslím, že tejto témy sme sa už viackrát dotkli a ja by som to chcel nejakým spôsobom zhrnúť. Je veľmi ťažké nájsť duchovného otca v dnešných časoch, skutočného duchovného otca. Teda tým myslím toho, ktorý vedie našu a sprevádza našu nás a spozna naše srdce a dokáže nám dať správne rady na ktoré a správne lieky na uzdravenie tých zranení duše. Ja by som chcel povedať, že treba rozlišovať medzi spovedníkom a duchovným otcom. To sú dve rôzne veci. Čo sa týka prvého, každý spovedník je istý samotný z charakteru tej sviatosti. Určitým spôsobom je aj duchovným otcom. Spovedník, máme sa snažiť, aby sme našli si stáleho spovedníka. Ak človek bude chodiť i tu, i tam, k rôznym proste spovedníkom, tak spovedník bude placená, to je bez debaty, ale nebude schopný, tí spovedníci nie sú schopní pri prvom stretnutí skutočne dať tie najlepšie lieky pre daného človeka, pretože nie je možné spoznať ľudské srdce prebehu jedného stretnutia. A keď má človek stáleho spovedníka, ten postupne dokáže nám skutočne pomôcť, aj dokáže vybadať veci, ktoré sa v nás dejú v našom srdci a môže nás na to aj upozorniť a dať nám aj správne usmernenie, správnu duchovnú radu. A mnohokrát tento spovedník sa stáva našim duchovným otcom. Potom, čo sa týka duchovného otca, tak ako je to vnímané učení týchto svätých otcov, ide o človeka, ktorý má výnimočné, proste, ktorý už dospel k dokonalosti, je zrelým, je očistený od vášni, ktorý má určite dary od Boha. A to je veľmi ťažko nájsť v súčasnosti. Preto rada, tak ako ju dáva svätý Pajsi Veličkovský, keď sa neho obratil jeden kňaza, ktorý si nemohol nájsť svojho duchovného otca, tak mu tento svätý Pajsi mu hovorí, že pokiaľ sa modlíš a prosíš, a Boh ti nedáva, tak proste sa potom obrať a zvol si ako duchovného otca jedného zo svätých otcov. A vstaň sa jeho učeníkom a nasleduj jeho učenie. Boh sám ťa bude cez slova tohto učiteľa duchovného života viesť. Takže ja by som toto dal také, iba zhrniem, Dnes môže tak príliš často prichádzajú tieto otázky s touto témou, tak chcel som takto zhrnúť. Cez chat prišla otázka, prosím, vysvetlite vzťah zmyselnosti a jedla. Bol tam spomenutí tí mladíci, ktorí jedli strukoviny. A je v duchovnej literatúre a asketické literatúre, to je, sa poukazuje neprestajne na to, že to, čo požívame a ako požívame, má efekt na našu dušu. To znamená obžerstvo, čiže nadmierne užívanie jedla a nápojov spôsobuje oslabenie duše natoľko, že nedokáže reagovať na impulzy vášni, ktoré prichádzajú. Medzi napríklad hriechom nečistoty a spôsobom, ako sa stravujeme, je veľmi, veľmi veľký súvis. Veľakrát sa mi stalo, že ľudia, ktorí mali tento problém s pokušením v tejto oblasti, keď som im poradil určitú miernosť v jedení a určitý spôsob, ktorý bol vhodný pre nich, začali hovoriť o tom, že vlastne veľmi tie pokušenia ustúpili veľmi rapidne alebo dokázali ich potlačiť veľmi, veľmi relatívne ľahším spôsobom, než to bolo predtým. Takisto je to spôsobené to, že iné vášne sa prejavujú týmto spôsobom. Vieme, ak obžerstvo je nemiernosť jedine pití, stačí, že človek to prežne trošku s alkoholom, ako rýchlo sa uvoľnia alebo prejavia rôzne vášne, tie náklonnosti, ktoré človek v sebe nosí. Hnev, nenávisť, postoj voči druhým neláskavý, všetko je zintenzívnené a prejavuje sa takým hrubým spôsobom. Rovnako tak túžba po sláve, túžba pomoci, práve touto nemiernosťou, nekrotením tela, začnú bujnieť v našej duši. Telo nemožno odlúčiť od duše. Jedno ovplyvňuje druhé. A znovu my si máme uvedomiť to, že sme povolaní nastoliť ako kresťania. Máme si uvedomiť, že sme v tom, žijeme v padnutom svete a sami sme porušený hriechom, tak to povedal. A ten duchovný život je vlastne snahou o obnovu toho stavu, do ktorého nás Boh stvoril. To znamená, nie kde telo bude mať vládu nad dušou a duša nad mysľou, či nad tým nús. A nús, to teda ten orgán, najvyšší stupeň našej duše, na ktorom dochádza ku komunikácii s Bohom, bude mať pod kontrolou tie nižšie úrovne duše, ale aj telo. Vtedy nastáva tá harmónia správna, ktorá bola porušená. Preto je aj v duchovnom živote, kto sa vydáva na duchovný život, na tú cestu, chce rásť. A prvým krokom je ovládnutie tela cez silu vôle. To znamená, a predovšetkým je to miernosť v jedení a pití. Michal Metňanský, nech sa páči.
Sláva Ježišu Christu, otec Miro. Chcel som sa spýtať ku almužne. V tej brožúrke podstate sa píše, že keď človek, keď ho nejaký chudák alebo bedár pýta a nedá, takže akože môže prepásť šancu, ktorú mu dal pán. A som sa tak zamýšľal nad tým, že často ako keby aj tí možno, že reholníci v Bratislave, takže že, keď hovoria, že skôr ako im niekedy dať peniaze, niečo, že radšej sa s nimi pozorať alebo im nakúpiť, lebo veľakrát môžu či klamať, zneužiť, no však asi viete, kam smerujem, že napriek tomu postupovať naozaj, že proste dať, alebo si aj tieto rady tých ľudí, čo s nimi pracujú, vzať k srdcu, alebo že ako naozaj pristúpať tej almužne, aby...
Tak je to ťažké povedať, pretože skutočne dochádza k mnohým tým zneužitiam, ale my máme... To je to, že my si musíme trošku zmeniť ten pohľad na tú almužnu, že... Poviem to takto, Boh nám dáva svoje dary a vie, že ich premrháme o takmer okamžite. Že ich proste premrháme, ale napriek tomu nám ich dáva. A preto, čo sa týka tých svätých, oni vnímali almužnu nie ako niečo, čo my robíme pre druhých. Hej, toto je nezaujímavé. Almužna bolo niečo, čo ich robilo slobodných, že to ich robilo. Tam svätý Izak Sýrsky hovorí, že možnosť dať almužnu je podstou, ktorú nám Boh umožňuje urobiť. Že tá príležitosť dať almužnu je niečo, čo máme považovať ako poctu, ktorú Boh nám dáva. A nie je ani tak dôležité uvažovať, čo s ten druhý, či mu to pomôže, mu to nepomôže, či ako s tým naloží. Tu ide o nás, nie o toho druhého. Dávanie almužien, to nie je niečo, čo má byť smerované že k tomu druhému. Hej, ten osoch dopadá na nás. A ten človek vynaloží s tou almužnou zle, bude za to súdený. Ale my budeme súdení, či sme dali. A vlastne by sme sa nemali starať. Ja rozumiem tomu, že treba aj určitú múdrosť v tomto. A keď sme tu prišli do Barberton, tak keď pár ľudí takto prišlo a človek nevedel tie finty, tak vlastne... som si uvedomil, že ho treba pomôcť, tak som pomohol a o chvíľku, o dva dní bol tu druhý a potom každý deň. A som si uvedomil, že vlastne proste $150 len tak pošlo, proste len tak to fúklo. A vlastne som si uvedomil, tak to ja si nemôžem dovoliť. Teda jednoducho to, keď človek má zodpovednosť za rodinu, tak jednoducho nemôže ísť týmto spôsobom. A potom mi bolo vysvetlené, že ako to robí. Je preto dôležité spraviť to takto. A mne sa páči tá rada, ktorú som je dostal ja, že človek si má uvedomiť, má si zvážiť v takej pravde pred sebou aj bez zľahčovania, že koľko chce dať mesačne ako almužnu. Má si na to spraviť rozpočet, má si vnieť, toľko je môj príjem a OK, koľko z toho dám ako almužnu? A my to robíme tu na tak vo farnosti takto, aj sme, že vlastne nepodporujeme priamo, ale to, čo chceme dať ako almužnu, dávame do organizácie, ktorá má tu Food Bank, čo je ako banka pre jedlo, aj, že ľudia si môžu prísť a nabrať tam zdarma jedlo, im je dané, každý deň je to otvorené, tak vlastne buď im dávame financie, alebo zakúpime jedlo a dáme to tej banky, ktorá to rozdeľuje. A potom, keď niekto príde a žiada, tak odpovieme, dobre, my sme to tam tam dávame, tak choď tam ti dajú to zadarmo, tam ti pomôžu. Aj, takže je to miestne, čosi, miestna organizácia, ktorá pomáha. Takže robíme to teda takýmto spôsobom, ale vždy, ale to, tak ako reholníci majú žiť, sa zavesujú k sľubu chudoby. Pre tých, ktorí žijú vo svete, ten sľub chudoby sa vykonáva dávaním almužien. A tiež nie je to, ten pohľad nie je, nemáme pozerať na to, komu dávame almužnu. Toto, ale to by sme mali, to máme vnímať, že to robíme niečo, čo robím pre seba. Keď dávam almužnu, to ja robím sám pre seba. Nie pre toho druhého. To robím láskavo sebe samému. Dáva to zmysel?
Áno, ďakujem. Ďakujem.
Dobre. Myslím, že už je aj čas. Ďakujem za to stretnutie. Príjmite požehnanie. Požehnanie Pánovo, nech je na vás, jeho milosť, jeho lásku, teraz je vždycky i na veky vekov. Amen. Svätý Klement, mučeník, pros Boha za nás hriešných. Amen.